Pode ser a xestión conxunta da plantación, un plan de infraestructuras do siglo XXI, hai que realizar un inventario de camiños, aí o Concello xa está empezando a traballar, hai que ver as infraestructuras, o modelo económico, a maquinaria, hai que dotar de aparcamentos forestais, actuación tamén nos depósitos de incendios, mellorar os accesos. Bueno, creo que son unha serie de medidas que todos entendemos que son fundamentales.